περιστρέφεται γύρω από τα εμβόλια που έχουμε κάνει ήδη. Οι εμβολιασμένοι προσπαθούμε να πείσουμε, να μιλήσουμε υπέρ του εμβολιασμού σε συμπολίτες μας που δεν θέλουν να κάνουν, που αρνούνται να κάνουν, που είναι φοβισμένοι, που πιστεύουν σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Υπάρχουν τα κίνητρα που δόθηκαν τον τελευταίο καιρό και φαίνεται ότι ο εμβολιασμός ίσως είναι και το πιο δυνατό όπλο που έχουμε απέναντι στην πανδημία αυτή τη στιγμή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χρουσό, είναι ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής στο ΕΚΠΑ, μέλος Επιτροπής Εμβολιασμού, για να κάνουμε μια κουβέντα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ήθελα να σας ρωτήσω αρχικώς αν με τους έως τώρα αριθμούς είστε ευχαριστημένος.
Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι και θα είμαστε ακόμα πιο ευχαριστημένοι αν δεν υπήρχε το νέο στέλεχος Δέλτα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεταδοτικό, που σημαίνει ότι κάπως η γραμμή αυτή του τείχους, το ύψος ανέβηκε λίγο λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας του άλλου ιού του στελέχους.
Υπάρχει μια ανησυχία, έχει ανακοινωθεί ότι τα 4 εμβόλια που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα είναι αποδοτικά σε σχέση με τη συγκεκριμένη
είναι
μετάλλαξη.
Είναι όλα ακριβώς αποδοτικά και όσοι έχουν κάνει και τις 2 δόσεις είναι πλήρως προστατευμένοι. Ακόμα και αυτή με τη μία δόση είναι μερικώς προστατευμένοι και δεν θα πεθάνουν από την ίωση.
Αυτό σημαίνει, παρόλα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω όλα τα μέτρα προφύλαξης.
Δεν αφήνουμε, διότι ακόμα μπορούμε να μεταδώσουμε, ακόμα και αν είμαστε εμβολιασμένοι από ό,τι φαίνεται. Αυτό το νέο στέλεχος μεταδίδεται και από 4 μέτρα μακριά, για να καταλάβετε πόσο δυνατό είναι. Πώς μπορεί να έρθει να προσεγγίσει τον οργανισμό μας και για λίγο διάστημα να είναι μεταδοτικός, να μπορούμε να το μεταφέρουμε παρά τον εμβολιασμό που έχουμε. Οπότε καλό είναι να κρατήσουμε τις μάσκες όλοι.
Μας προφυλάσσει δηλαδή το εμβόλιο από το να μην νοσήσουμε βαριά.
Ακριβώς, και από το θάνατο.
Και από το θάνατο, δηλαδή να το περάσουμε σαν μια γρήπη στο σπίτι μας, παραδείγματος χάρη.
Ή τελείως ασυντοματικά.
Ή μπορεί και ασυντοματικά.
Να κυρίως έτσι. Κυρίως έτσι.
Αλλά παρόλα αυτά δεν εμποδίζει το να το μεταφέρουμε.
Ναι, δεν εμποδίζει δυστυχώς. Δεν μεταφέρουμε πολύ, βέβαια, ούτε για πολύ χρόνο.
Αλλά δεν έχει την ίδια διάρκεια ζωής όσο είχε αρχικός ιός από το έχουμε καταλάβει, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Τις τελευταίες μέρες, κύριε καθηγητά, έχουν γίνει προσπάθειες να δόθηκαν κίνητρα από την κυβέρνηση στις πιο μικρές ηλικίες. Έχουν βγει στους δρόμους κινητές μονάδες. Έχετε εικόνα αν έχει αποφέρει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια των τελευταίων ημερών?
Η απάντηση είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν, αλλά χλιαρή ακόμα. Θέλουμε καλύτερη απάντηση από αυτή που έχουμε. Γενικά τα εμβολιαστικά κέντρα δουλεύουν πολύ κάτω από τις δυνατότητές τους. Έχουν δυνατότητες να εμβολιάσουν πολύ περισσότερους.
Μπορεί να είναι και λόγω διακοπών
είναι και διακοπές. Σίγουρα είναι και διακοπές.
Ή πιστεύετε ότι είναι και μια επιφυλακτικότητα που έχει πια ο κόσμος? Γιατί είχαμε και όλη αυτή την ιστορία που είχε με το AstraZeneca, ξέρετε, που δημιούργησε πάρα πολλές αμφιβολίες. Δηλαδή όλο αυτό το μπρος-πίσω με τις ηλικίες, να το κάνουν οι γυναίκες, να μην το κάνουν οι γυναίκες. Να το κάνουν οι νεότεροι, να το κάνουν οι μεγαλύτεροι, να μην το κάνουν οι τάδε, να το κάνουν οι γυναίκες.
Αλλά σκεφτείτε όμως από μια μεριά να έχετε 13.000 θανάτους και από την άλλη 2 ή 3. Αυτή ήταν η διαφορά.
Προφανώς.
Αλλά πού να το καταλάβει ο κόσμος? Το καταλαβαίνω και εγώ. Βλέπεις κάποιον που νοσεί, νέος άνθρωπος, νέα γυναίκα, επηρεάζεσαι. Όμως τώρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να εμβολιαστούν, διότι όταν επικρατήσει το νέο στέλεχος θα είναι φοβερά ευάλωτη. Ιδίως σε μεγάλες ηλικίες.
Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, δηλαδή.
Βεβαίως. Πάρα πολύ ευάλωτη.
Έτσι κι αλλιώς οι αριθμοί που δημοσιεύονται τώρα τις τελευταίες μέρες αναφέρονται σε ανθρώπους που είναι σε μεθ ή μπαίνουν πια και γίνονται εισαγωγές στα νοσοκομεία που δεν είναι εμβολιασμένοι η πλειοψηφία τους, έτσι?
Ναι. Όχι, όλοι σχεδόν. Όλοι δεν είναι εμβολιασμένοι. Και στην Αγγλία που το ψάξανε το ίδιο. Όλοι στα νοσοκομεία, στις μονάδες κλπ. Και όσοι πεθαίνουν είναι μη εμβολιασμένοι.
Αυτή η ελματώδη αύξηση που έχουμε τις τελευταίες μέρες, γιατί μιλάμε για μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, ούτε καν εβδομάδα, έτσι, σε λιγότερο από εβδομάδα την έχουμε.
Έχει φτάσει το στέλεχος, το νέο, έχει φτάσει.
Έχει φτάσει
ακόμα και δεν είναι πολύ δεδομένο, αλλά είναι εδώ και προχωράει γρήγορα.
Οφείλεται δηλαδή σε αυτό το στέλεχος, λέτε?
Εμπολής. Και στο ότι δεν κρατάμε και τις...
Έχει χαλαρώσει ο κόσμος πολύ.
Ακριβώς, το χαλάρωμα. πρέπει να ξεχαλαρώσουμε, να απολαύσουμε αυτά που έχει να δώσει η Ελλάδα, αλλά όχι πολύ χαλαρωμένοι.
Είστε υπέρ της επιστροφής στη μάσκα?
Δυστυχώς, λόγω του νέου στελέχους είμαι υπέρ. Δεν ήμουνα, αλλά όταν είδα τη μεταδοτικότητα του νέου στελέχους είμαι υπέρ.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, μια και είστε και καθηγητής παιδιατρικής, για την κουβέντα αυτή που έχει ανοίξει για τα εμβόλια στις νεότερες ηλικίες. Πάρα πολλοί γονείς, ενώ οι ίδιοι μπορεί και να έχουν ήδη εμβολιαστεί, νιώθουν πολύ μεγάλη επιφύλαξη και
βέβαια,
πολύ
παιδιά,
σε σχέση
είναι,
με τα παιδιά.
Το καταλαβαίνω. Έτσι είναι όλοι. Και οι παιδίατροι εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί με τα εμβόλια στα παιδιά και έχουμε και τη μεγαλύτερη εμπειρία με τα εμβόλια. Να σας πω όμως, από 15 και πάνω έχουν όφελος τα παιδιά να το κάνουν, σίγουρα. Δεδομένου ότι πιάνει και τους 15άριδες. Και οι 15άριδες και οι 16άριδες μπορεί να πάρουν τη σοβαρή νόσο. Σπάνια μεν, αλλά μπορεί.
Το λέτε επειδή κυκλοφορούν, έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν, ναι, και περισσότερο έχουν μια σχετική κοινωνική ζωή, ας πούμε, λίγο πιο.
Ακριβώς. Και το μεταδίδουν και οι ίδιοι κινδυνεύουν. Συνεπώς, εγώ θα έλεγα από 15 και πάνω, όπως έχει αποφασίσει και η Επιτροπή, να δίνεται. Τώρα, εκεί που υπάρχει συζήτηση ακόμα είναι τα 12
και τα 15. Mm-hmm. Ναι. Εκεί ακόμα είστε επιφυλακτικοί.
Και μαζεύουμε δεδομένα, βέβαια. Είμαστε. Πολύ.
Οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει και κάνουν δοκιμές πάνω σε αυτή την ηλικία?
Ναι, έχουν ήδη κάνει πολλές δοκιμές και συνεχίζονται αυτές.
Τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα?
Είναι πολύ καλά. Αλλά είναι στοιχεία από χιλιάδες, όχι από εκατομμύρια. Καταλάβατε, στις χιλιάδες μπορεί να ξεφύγει κάτι σπάνιο, κάτι πολύ σπάνιο.
Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε ακόμα και άλλα δεδομένα από την
Ελλάδα. Περιμένουμε και άλλα δεδομένα, ακριβώς.
Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω, κύριε καθηγητά. Σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, έχει τεθεί στο τραπέζι από αρκετούς επιστήμονες το ενδεχόμενο να πρέπει να οδηγηθούμε σε μια υποχρεωτικότητα?
Στη μεγάλη ανάγκη θα γίνει και αυτό, πιστεύω. Όμως δεν χρειάζεται.
Τι θα ορίζει τη μεγάλη ανάγκη για σας?
Η μεγάλη ανάγκη είναι να έχουμε ένα τέταρτο κύμα με τον νέο στέλεχος, να πεθαίνει ο ένας με τον άλλον στις μονάδες. Και σε αυτή τη φάση πιστεύω ότι θα πρέπει να.
Σε μια αντίστοιχη δηλαδή, ναι, κατάσταση που ζήσαμε το χειμώνα.
Ναι,
ή σε ακόμα χειρότερη κατάσταση?
Όχι, σαν αυτή που ζήσαμε το χειμώνα. Ήταν καταστροφή. 13.000 άνετοι δεν είναι απλό πράγμα.
Ναι, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η κόκκινη γραμμή για εσάς.
Ναι, η κόκκινη γραμμή είναι να ξαναμπούμε σε ένα κύμα θανάτων.
Που εκεί θα συζητούσατε και ως επιστήμονας την υποχρεωτικότητα.
Σίγουρα στους υγειονομικούς. Και πιθανόν στους δασκάλους, αυτούς που έχουν επαφές πολλές.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τίποτα, γεια σας.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Αντίο.